Þér faðir alheimsins, segð þú mér. Vorum við ekki fætt þér til dýrðar? Eða sáu forfeður mínir ekki að sér?
Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. Tonight. the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Rás 2. Öllum heiminum á haus Þú mátt hafa þínar bábíljur í friði Þú mátt delera með allt þitt dómstags hraus Þú mátt deila með hræslunni sviði Þú mátt hampa þínum hugmyndum að vild Þú mátt hafa þinn öfugslunu gildi Það verður að hafa það Þið hatrið eruð jú ansi skil Þú trampar ekki ástina ekki lífið sjá þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjá þú trompar ekki gleðin og hamingjuna þó hugvitið sé tæplega öllum tækifærinum Þú mátt teima heimsbyggðina og asna eyrum Þú mátt leika þér að landamærinum Ljúga því sem við sjáum og heyrum En þó að sannleikurinn hafi húkað far Og röklast undan skriðu þinn að skara Það káar ekki upp á mig Þið líin eru svo lukkuleg par Þú trompar ekki ástina Sjá. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina Þó hugvitið sé hátt Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjálft Þú trompar ekki gleðin og hamingjuna Þó hugvitið sé tæplega veröldin á hlið Þú mátt vaða í gull og grænum teslum Þú mátt velja hvaða löndja líka við Svo lengi sem við hlýðum og verslum Þú mátt hásæti úr hloka setjast í Svo hirðin fá í augun glýju Ég bara nenn ekki að mæta með Á ykkar fordóma fyllir í Þú trompar ekki ástina ekki lífið sjá þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjá þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft þér ekki allt frátt að rífa til kjaft þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt
hlusta á Rás 2.
Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Rás 2. Fyrst og fremst.
Flight. find a place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job.
Falling in love can bring. the sun is away, like a magnet on me. I don't care what they say, we can do it our way. And if love's just a game, then come and play.
place in the city, a chair in the bed. I cover up all the mirrors, I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil, make a meal I won't eat. Step out into the street, alone in a sea. It comes over me, oh, I'm missing you. Yeah, I'm missing you and all the things we used to do. MDMA in the back garden, blow our pupils up. We kissed for hours straight, well, baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? With me when I'm out with my friends, I stare at the painted faces that talk current affairs. You had to know this was happening, you weren't feeling my heat. When in the light down, baby, so bright, I face reality. I try to let whatever has to pass through me, pass through. But this is staying a while. I know it might not let me go. MDMA in the back garden, blow our pupils up. We kiss for hours straight. Well, baby, what was that? This is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that?
Við erum komin í beina útsendingar á sögum að heyri ykkur
Sagan af Jet Black Joe.
Við koma það inn og það eru hljónstir eins og Sálnars Jóns mín síðanski sól og svona sem að, jú, lítið stelpunna að fíla en þetta rock sem við ætti að fara út og meika
sko. Við vissum alveg af okkur við varum með eitthvað í höndunum sko. Það var ekki sko vottur af sko einhverju svona efasendur
Pétur Kristján sem við sagði eins og við umbúsmenn alltaf með stóran titling og greipi titlingir á mig
Ég bara Páll Rósinkrans, lít við og ég neysa það alveg beint í augun
Ekki missa af sögunni af Jet Black Joe á uppstigningardag á Rás 2
Þeir láta bíða eftir sér drengirni hér í kvöld og hefur ekki að klappa bara strákan upp
Fyrst og fremst
Rás 2
Þetta Rás 2
down to be wrong. Don't need to be right. I left you the keys. I left on the lights. I locked myself out of the house. I'm on the next flight. You can't talk me out of it.
Þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Áhrif haft ég gein
Útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5 með Markus Þórhallsson segir fréttir. Hundruð stúdenta við Harvard Háskóla í Bandaríkjunum mótmælti í gær þeim áætlunum stjórnvalda að stöðva allar greiðslur til skólans nema hann fallist á fordæmalaust opinber eftirlit með starfseminni. Mótmælin beindust ekki síst gegn tilraunum stjórnvalda að banna Harvard að taka við erlendum nemendum. Dómari setti tímabundið lögbann á tilskipun þess efnis uns réttarhöld hana hefjast á fimmtudag. Donald Trump, forseti, fyrir skipaði allríkis stofnunum að rifta öllum samningum við Harvard Háskóla sem að jafnvirði 100 milljóna dala. Fjármunirnir skildu heldur renna til verkmentaskóla sem menta rafvirkja og pípulagningamenn. Það sagði Caroline Leavitt, fjölmiðla fulltrúi Hvíta hússins, forsetanum þykja brýtna en að útskrifa hinsegin fólk frá Harvard, svo bæta með efnahaginn og styrkja samfélagið til framtíðar. Sameinuðu þjóðirnar segja 70% líkur á að meðalhækkun hitastigs næstu 5 ára fari yfir 1,5 gráðu mörkin sem sett voru með Parísar sáttmálanum 2015. Þetta kemur fram í nýri skýslu sem veðurstofa Bretlands vann fyrir alþjóða veðurfræði stofnununa. Því heldur hittast í þá fram að hækka eftir 2 heitustu árin frá því mælingar hófust 2023 og 2024. Kóbarett, aðal framkvæmdastjóri veðurfræðistofnunarinnar, segir jarðarbúa þegar hafa upplifað 10 heitustu ár frá upphafi mælinga og því miður virðist ekkert láta á því. Það leiði af sér sívaxandi neikvæð áhrif á efnahaginn, daglegt líf fólks, vistkerfið og jörðina alla. Heilbrigðisráðherrar Bandaríkjanna og Argentínu boða sameiginlegt átak vegna viðbragða alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar við koronaveirufaraldrinum leið og þeir boða brotthvarf ríkjanna beggja úr stofnuninni. Þeir Robert Kennedy yngri og Mario Lugones segja faraldurinn hafa afhjúpað alla annmarka stofnunarinnar þegar kemur að skipulagningu og framkvæmdum og þannig grafið undan trausti hennar á alþjóðavísu. Það sanni mikilvægi nýrar, óháðrar og upplýstrar forustu í heilbrigðismálum heimsins með gagnsæi, traust og frelsi að leiðarljósi. Þess vegna ætli bæði ríkin að segja sig frá alþjóða heilbrigðisstofnuninni. Ríkissjóður Íslands hefur keypt eigin skuldabréf til baka. Að nafnvirði tæpra 204 milljóna evra eða jafnvirði 26 milljarða króna. Á vef stjórnarráðsins eru uppkaupin sögðu liður í lausafjár og skuldastýringu ríkissjóðs og þau verða greitt með hlut af andvirði evruskuldabréfs sem ríkissjóður gaf nýverið út. Þann 19. maí bauðst ríkissjóður til að kaupa all eigin skuldabréf sem gefin voru út árið 2020 með gjalddaga í júní á næsta ári. Heildar nafnverð útgáfunar var 0,5 milljarðar evra. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregni les Salome Jórunn Bernharðsdóttir. Mestu vindhraði á landinu klukkan 3 var 10 metrar á sekundu á Skagatá. Veðri klukkan 3. Reykjavík, suðsuðvestan 2, úrkoma í grennd, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 999 millibar stígandi. Seltjarnarnes, suðsuðvestan 3, hiti 8 stig. Gufuskálar, vestsuðvestan 1, hiti 7 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 5, skýjað, hiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði, austan 5, hiti 7 stig. Patreksfjörður, austan 1, hiti 6 stig. Bíldudalur, vestsuðvestan 1, hiti 6 stig. Bólungarvík, austan 2, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, austan 6, hiti 5 stig. Gjögurflugvöllur, norðnorðaustan 4, hiti 7 stig. Blönduós, vestsuðvestan 2, hiti 7 stig. Skagatá, austan 10, hiti 6 stig. Sauðanesviti, austan 4, hiti 7 stig. Akureyri, norðvestan 2, hiti 8 stig. Grímsey, austsuðaustan 7, hiti 5 stig. Flatey á Skjálfanda, austsuðaustan 8, hiti 6 stig. Húsavík, logn, hiti 2 stig. Rauðinúpur, suðsuðaustan 7, hiti 4 stig. Raufarhöfn, austnorðaustan 3, hiti 4 stig. Fontur, norðnorðaustan 3, hiti 4 stig. Bjarnarey, norðan 5, hiti 5 stig. Dalatangi, norðvestan 4, skúr á síðustu klukkstund. Talsverðu sjór, hiti 5 stig. Loftþrýstingur 1000 millibar stígandi. Seley, norðnorðaustan 5, hiti 5 stig. Vattarnes, suðsuðaustan 5, hiti 4 stig. Kambanes, suðvestan 2, hiti 4 stig. Papey, suðaustan 1, hiti 4 stig. Höfni Hornafirði, austsuðaustan 5, hiti 7 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 3, hiti 8 stig. Skarðsfjörðurviti, suðvestan 3, hiti 9 stig. Stórhöfði, vestan 3, hiti 8 stig. Vestmannegabær, vestnorðvestan 1, hiti 8 stig. Eyrarbakki, logn, hiti 7 stig. Grindavík, vestsuðvestan 3, hiti 8 stig. Garðskagaviti, suðvestan 4, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 4, skýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Um 300 km norðaustur af Færeyjum er 983 millibar lægð sem mjakast norðaustur og greinist. Frá henni liggur lægðardrag vestur yfir Ísland. Veðurhorfur á miðum og djúpum til minnatis annað kvöld. Suðvesturmið, vestan og suðvestan 3-8 metrar á sekundu. Faxaflómið, breytileg 8, 3-8. Breiðferðumið, hæg breytileg 8. Vestferðumið, austan 8-13 en hægari sunnan til. Hægviðri á morgun. Norðvesturmið, austan 8-13 en hægari næst landi. Lægir í nótt, hægbreytileg 8 á morgun. Norðausturmið, austan 5-10 en lægir hádegi á morgun. Austurmið, norðaustan 3-8 en suðaustan 3-8 í kvöld. Fremur hægbreytileg 8 á morgun. Austfjörðumið, breytileg 8, 3-8. Suðausturmið, vestan og suðvestan 5-13 en hægari norðaustan til fram á kvöld. Vesturdjúp, breytileg 8, 3-8. Grænlandsund, breytileg 8, 3-8 en norðaustan 8-13 sunnan til fram á kvöld. Norðurdjúp, norðaustan 3-8 en lægir seint í kvöld. Austurdjúp, norðleg 8, 8-13 lægir í nótt, breytileg 8, 3-8 á morgun. Færeyjadjúp, vestan 8-13, lægir í nótt, hægviðri á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 3-8, en lægir í fyrramálið. Suðurdjúp, vestan og suðvestan 3-8, en lægir í kvöld. Suðvesturdjúp, breytileg 8, 3-8, en sunnan og suðustan 5-10 í kvöld. Næst verða veðurfregnilegsnar frá veðurstofaklugan 3:30 eða sæl.
Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Stjörnur skína upp á himnum. Við vitum hvað við viljum en ekki segja hinum. Hinum, næ, næ, upp á himninum. Himninum, þar ertu með stjörnunum. Stjörnunum, já, hvað ná. Staðan vísa mér til þín og kannski finn ég haminguna þar í nótt bara í nótt og því upp á himninum himninum þar ertu með stjörnunum stjörnunum þú leikur í ljósunum ljósunum hvar ertu heitla stjarnan mér